Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Najnovije vesti potražite na našem internet sajtu, a u narednih pola sata vam donosimo najzanimljivije priče protekle sedmice. Evo šta ćete između ostalog imati priliku da čujete. U Kninu je ove sedmice obeležena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u akciji Oluja 1995. godine. Evo šta je tom prilikom poručio hrvatski premijer Andrej Plenković.
Treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Istraživali smo i može li kupovina protivvazdušnog sistema iz Kine uticati na odnose Srbije sa zapadnim partnerima, beogradski analitičar Nikola Lunić.
Niti jedna rezolucija ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno mislim Evropske unije.
Čućete i da, uprkos protivljenju nevladinog sektora, male hidroelektrane u Crnoj Gori niču kao gljive nakon kiše.
Neki privilegovani investitori treba da na samom izvoru rijeke zahtjeve 5 km, na cijelokupno treba da ide u cijeli, zbog njihove dobi. Niko ništa tu nema koristi kad njih.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa. Slobodnaevropa.org.
Polaganjem zakletve narodnih poslanika u ponedeljak je konstituisan novi 12. saziv Skupštine Srbije. Za vreme sednice nekoliko desetina ljudi protestovalo je ispred parlamenta, navodeći da saziv Skupštine, koji je izabran nakon izbora 21. juna, nema legitimitet. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Bože pravde!
Konstitutivna sednica počela intoniranjem himne Srbije, ispred zgrade parlamenta bila je garda pored crvenog tepiha. Nakon što je predsedavajuća, najstarija poslanica Smilja Tišma iz redova Socijalističke partije Srbije saopštila da je verifikaciona komisija sačinila izveštaj o sprovedenim izborima, prisutni poslanici položili su i potpisali zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano. Pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi.
Zgradu parlamenta je za vreme sednice obezbeđivala policija, a iza metalne zaštitne ograde koja je bila postavljena ispred Skupštine okupilo se nekoliko desetina ljudi koji su osporavali legitimitet novog saziva Skupštine. Među njima su bili i pristalice opozicionog pokreta Dosta je bilo i desno orijentisani demonstranti koji su nosili transparente protiv izborne krađe i ualažni poslanici. Lider Dosta je bilo Saša Radulović, koji je prethodno najavljivao i blokadu Skupštine, tvrdi da je vlast falsifikovala izbore 21. juna. Okupljeni su dolazak novih poslanika u parlament pratili skandiranjem lopovi i izdaja. Neki od njih gađali su jajima i paradajzom zgradu Skupštine. Policija ih je prethodno legitimisala.
Objasni im kako su svi izbori do sad bili lažni.
Zašto kažem?
Zato što ste blokirali nenajavljeno.
U novom sazivu Skupštine Srbije ubedljivu većinu činiće poslanici Srpske napredne stranke, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su na izborima osvojili 188 od ukupno 250 mesta. Lista okupljena oko socijalista Ivice Dačića imaće 32 poslanika, a Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića 11. U Skupštinu su ušle i 4 manjinske stranke, pa će Savez vojvođanskih Mađara zastupati 9 poslanika. Stranka Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića imaće 4 poslanika, dok je po 3 mandata osvojila SDA Sandžaka i Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Od konstituisanja novog saziva Skupštine počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Kninu je u sredu 5. avgusta obeležena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u akciji Oluja 1995. godine. Premijer Andrej Plenković poručio je da treba iskazati pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska ili srpska. Na obeležavanju je bio i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević. Pripremio Enis Zebić.
Imajmo svi hrabrosti i ljudskosti da iskažemo pijetet prema žrtvama drugih naroda. Hrvatska država i hrvatsko društvo trebaju ići naprijed. Iskrena pomirba može se graditi samo na istini koja se temelji na činjenicama, na suradnji sa svima, u pronalasku svih nestalih i na pravdi za žrtve, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković danas u Kninu na obilježavanju 25. obljetnice akcije Oluja, kojom je nakon 4 godine ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćen velik dio dalmatinskog zaleđa, Like, Korduna i Banije, koje su dotada kontrolirali pobunjeni hrvatski Srbi.
Treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Pijetet prema tisućama nedužnih hrvatskih žrtava od Vukovara do Dubrovnika, preko Voćina, Saborskog i Škabrnje. Pijetet i prema nedužnim srpskim žrtvama od Paulin dvora do Varivoda, čime ne dovodimo u pitanje legitimnost ni pravednost Domovinskog rata, niti omanjujemo pobjedu postignutu u Oluji. Naprotiv, time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Bilo bi važno da Srbi iz Hrvatske ne vide Oluju samo kao egzodus, nego i kao završetak rata, kazuje Plenković. On je dodao kako i od predstavnika Srba u Hrvatskoj očekuje da jasno osude sve zločine počinjene protiv Hrvata. Potrebu pomirbe i dijaloga Hrvata i hrvatskih Srba naglasili su i drugi govornici. Predsjednik Republike Zoran Milanović, zapovjednik južnog krila hrvatskih snaga u operaciji Oluja, umirovljeni general pukovnik Ante Gotovina i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prvom redu na obilježavanju sjedio je po prvi puta od Oluje i visoki politički predstavnik hrvatskih Srba, dojučerašnji saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća, a sada jedan od 4 potpredsjednika hrvatske vlade, Boris Milošević. Evo kako je novinarima objasnio svoju nazočnost na obilježavanju, ali i poruke koje su se mogle čuti od hrvatskog državnog vrha.
Emocije su još svježe, čuo sam poruke pomirbe, mira i budućnosti i tako i svoj dolazak smatram zalogom za budućnost. I smatram da je ovo samo prvi korak. Smatram da je društvo sazrelo, da čujemo jedni druge i da poštujemo sve žrtve bez obzira na nacionalnost. I da društvo prihvati i da su Srbi iz Hrvatske imali svoja stradanja i svoje žrtve i da sjećanje na te žrtve trebamo poštovati.
Za 20 dana će ministar ratnih veterana i potpredsjednik vlade Tomo Medved zajedno sa srpskom zajednicom u ime vlade odati pijetet u Gruborima, gdje je nakon Oluje ubijeno 6 srpskih civila u dobi od 45 do 90 godina. Svakako se otvorio novi prostor, ali pitanje je kako će se postupati u mjesecima pred nama, kaže povodom poruka danas poslanih iz Knina za naš radio Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Današnje su poruke bile snažne i ozbiljne i mislim da se napravio neki novi korak, neću ga još nazvat iskorakom u budućnost, ali se svi možemo nadat da bi se u tijeku iduće godine mogle dogoditi neke ozbiljne promjene, pa ćemo za godinu dana vidjeti dok smo stigli.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A na obeležavanju godišnjice akcije Oluje u Kninu je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović dodelio odlikovanje specijalnoj policiji Ministarstva unutrašnjih poslova takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne. Priznanje je primio Zlatan Mijo Jelić, nekadašnji zapovjednik ove jedinice, koji je pred sudom BiH optužen za zločine protiv čovječnosti. To je izazvalo brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Detaljnije u prilogu Marija Arnautović.
Amer Đulić je imao samo 17 godina kada je zatočen u logor Koštana bolnica u Stocu. To je jedan od desetak logora kojima je upravljalo Hrvatsko vijeće obrane od početka sukoba te vojne formacije i armije Republike Bosne i Hercegovine koji je počeo 1993. godine. Amer je proveo 233 dana u logorima Koštana bolnica, Dretelj, Gabela i Heliodrom.
Kad svaki dan prolazimo te neke torture, kad jedemo kao stoka, po 11 u koloni trčimo na tri neka mjesta, Borić, Branik i Pijel. pljesak, 33 porcije, 33 kaške su bile iz koje je jelo po 2000 ljudi. Kad moramo pojesti za 11 sekundi, napit se vode i vratit se u hangar, kad nemamo higijene nikakve, kad nam život visi u koncu, to su logori Herceg Bosne.
Njegova reakcija samo je jedna u nizu nakon što je objavljena vijest da će na 25. godišnjicu operacije Oluja predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odlikovati 4 gardijske brigate Hrvatskog vijeća odbrane i specijalnu policiju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna za njihovu ulogu u oslobađanju Hrvatske. Iako se odlikovanja vezuju za vojnu operaciju Oluja iz 95. godine, nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini izazvala je činjenica da će biti odlikovana jedinica na čijem je čelu bio Zlatan Mijo Jelić, protiv koga je sud Bosne i Hercegovine 2016. godine potvrdio optužnicu zbog zločina protiv čovječnosti. Prema optužnici Jelić je kao general vojne policije HVO-a bio direktno nadležan između ostalog i za upravljanje logorom Heliodrom u Mostaru. Još jedan bivši logoraš, Emir Balić, inače jedan od najpoznatijih skakača sa Starog mosta u Mostaru, sa preko 1000 skokova, bio je zatočen mjesec dana u logoru Heliodrom kraj Mostara. Na vijest o odlikovanjima reaguje ovako.
To je išlo kad se bilo da je dobivala odlikovanja Auschwitzu ili Mauthausenu.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako treba izbjeći da osoba optužena za ratne zločine bude među onima koja će preuzeti odlikovanja.
Osobno smatram ako predsjednik već dodijeljuje odličje postrojbi iz druge države, da bi svakako trebao to učiniti na način da odličje preuzme neko drugi, a ne osoba koja je osumnjičena za ratne zločine.
Penzionisani general Zlatan Mijo Jelić je na dan podizanja optužnice 30. decembra 2015. godine otišao iz Mostara sa cijelom porodicom u Hrvatsku. Sud Bosne i Hercegovine je optužnicu protiv njega potvrdio godinu kasnije. Jelić, koji već 5 godina živi u Hrvatskoj, tvrdi da nije počinio ni jedan od zločina za kojega bosansko-hercegovačko tužiteljstvo tereti.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine svo vrijeme za pripadnike HVO-a diže optužnicu po retroaktivno donešenom zakonu, iako je Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu nekoliko navrata presudio da se svi optuženici ili osumnjičenici moraju tretirati po istom zakonu, to jest po onom zakonu kada je djelo počinjeno, a to je kazneni zakon iz bivše SFRJ. I da se pravosuđe Bosne i Hercegovine drži zakona iz bivše SFRJ, mnoge optužnice protiv pripadnika Hrvatskog vijeća obrane ne bi mogle biti dignute.
Bosansko-hercegovačko pravosuđe odlučilo je da predmet protiv Jelića ustupi Hrvatskoj, što je učinjeno početkom 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Eni Zebić i Sarajeva, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što su mediji objavili da je javno preduzeće Jugoimport SDPR ugovorilo kupovinu ratnog sistema protivvazdušne odbrane FK-3 iz Kine, u Ministarstvu odbrane Srbije nisu ni potvrdili niti demantovali tu informaciju. Kako se navodi u jednom delu izveštaja o poslovanju Jugoimporta, ta nabavka je deo poslovanja ove državne firme koja je deo namenske industrije Srbije sa 31 zemljom sa kojom su sklopljena 163 uvozna ugovora u vrednosti od 620,3 miliona dolara. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kina jako tajnovita kada je reč o tehničko-taktičkim karakteristikama njihovog sistema, pošto je mnogo toga zasnovano na tehnologijama koje su uzete uglavnom iz ruske proizvodnje.
Kineskom ratnom vazduhoplovstvu ima dovoljno kroz medije, satelitske snimke, dokaza da taj sistem zamjenjuje prastari sovjetski sistem Dvina, koji je svojevremeno bio i protivvazdušnoj odbrani Beograda. I u ovom trenutku, prema podacima koje Kinezi predstavljaju na sajmovima naoružanja, reč je o sistemu koji u izvrsnoj varijanti može da dejstvuje po ciljima na udaljenosti do 100 km i po visini 27 km. I ima samohodno lansirano oruđe sa 4 rakete koje neodoljivo podsjećaju na ruska rješenja.
Radić podsjeća da su i kineske bespilotne letjelice CH-92A, koje su prošlog mjeseca stigle u Srbiju, bile misterije za stručnu publiku sve do predstavljanja tog sistema na aerodromu u Batajnici 4. jula. Podsjetimo, Srbija je od Kine kupila 6 novih bespilotnih letjelica, a prikazu na Beogradskom vojnom aerodromu u Batajnici u julu je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa koliko su plaćene letjelice, Vučić nije želeo da precizira cenu, rekavši da nisu skupe i da je on neposredno pre događaja dobio tu informaciju. Predsjednik Srbije je naveo da je Srbija dogovorila saradnju sa kineskim stručnjacima na zajedničkom razvoju tehnologije kako bi srpski stručnjaci bili u mogućnosti da sami razvijaju bespilotne letilice slične klase. Može li kupovina vojnog naoružanja od Kine u geopolitičkom trenutku kada zvanični Peking ima zategnute odnose sa Sjedinjenim državama i zemljama Evropske unije uticati na odnose Beograda i zapadnih partnera?
Gledamo u skladu sa normama koji su sada na snazi. Kina nije pod embargom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike.
Niti jedna rezolucija, da li Ujedinjenih nacija, preporuka OEBS-a ili bilo koja druga, ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno mislim Evropske unije.
Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, objavljenom u martu ove godine, najveći izvoznici oružja i borbenih sistema u proteklih 5 godina bili su SAD, Rusija, Francuska, Nemačka i Kina. U toj bazi, međutim, nema podataka o tome da je pre 2020. Kina izvozila oružje u Srbiju, što potvrđuje da je vojna saradnja Srbije i Kine uspostavljena ove godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sve je izvesnije da Bosna i Hercegovina neće sprovesti popis stanovništva u svetski propisanoj dekadi naredne 2021. godine. Poslednji je urađen 2013. sa zakašnjenjem od 2 godine u poređenju sa zemljama regiona i Evrope. Detaljnije u prilogu Aide Đugum.
Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH kaže da je već izvjesno da popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2021. godine neće biti. Ali 3 agencije za statistiku, državna i 2 entitetske, pripremaju se za održavanje popisa stanovništva 2023. godine. Sve 3 statističke institucije slažu se da će to uraditi sa najnovijim metodološkim preporukama međunarodnih organizacija.
Jer popisi se radi svakih 10 godina, a mi smo svoj zadnji uradili 2013. godine.
Agencija za statistiku BiH je krajem prošle godine dobila od Vijeća ministara zadatak da otpočne aktivnosti na pripremama zakona neophodnih za statistiku, a ujedno i zakona o popisu stanovništva.
I u skladu s tim agencija je formirala radne grupe za izradu tih zakona i one već rade na njihovoj pripremi, jer u stvari u zakonu o popisu bit će definisano i vrijeme provođenja popisa, zatim budžet i osnovne smjernice za metodologiju rada na popisu.
Sociolog Amer Osmić kaže da su BiH građani navikli da BiH kontinuirano zaostaje korak ili dva za trendovima koji su u Evropi, pa tako i kad je riječ o popisu stanovništva.
Gubimo time direktnu komparaciju, aktualnu komparaciju sa svim zemljama u okruženju, pa naravno i u Evropi, što se tiče podataka o stanovništvu.
Osmić upozorava da će se i dalje koristiti podaci iz popisa 2013. godine, koji su značajno drugačiji na terenu danas nego što je to bilo tada. On ukazuje na činjenicu da je popis stanovništva tehničko pitanje koje se u BiH politizuje, pogotovo kada se govori o popisu stanovništva iz 2013. godine.
Vi nemate mogućnost da planirate dugoročno jer imamo jedan u Bosni i Hercegovini prilično izražen trenutno, hajde kažemo tako, fenomen, a to jeste da se stanovništvo brzo raseljava. Šta znači raseljava? Da li to bile unutarnje migracije, selo, grad, ili to bile one vanjske koje nas da kako mnogo više pogađaju. Dakle, mi imamo taj problem, a naše institucije generalno, dakle oni koji donose odluke, taj problem ne identificiraju.
Prema procjenama demografa Aleksandra Čavića, teško da će BiH održati popisi 2023. godine.
Zbog čega je bitno da se u jednom tom periodu, dakle u prvoj godini naredne decenije provodi popis, prosto radi uporedivosti podataka. Dakle, vi ne možete da poredite podatke iz različitih vremenskih serija, zato što naročito na ovom području za relativno kratko vrijeme dođe do značajnih promjena u stanovništvu, u pogledu njegove brojnosti, struktura i tako dalje. Tako da uporedivost nije adekvatna ukoliko se ne radi u istim vremenskim serijama.
Ono što je potrebno da se popis održi je da se usaglasi zakon o njegovom provođenju, odnosno metodologija, kako bi se izbjegli problemi iz 2013. godine. Tada Narodna skupština Republike Srpske nije priznala rezultate, žaleći se na zastupljenost osoba u popisu koje ne žive u BiH, ali su se tu zatekle u vrijeme popisa. Zavod za statistiku Republike Srpske je zaključio da u RS-u živi oko 50.000 ljudi manje nego što je pokazao zvanični popis, kojeg je Eurostat ocijenio kao pozitivnog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nedavni slučaj iz opštine Laktaši u Bosni i Hercegovini, kada je nevenčani suprug na posebno svirep način ubio ženu, što pravosuđe tretira kao nasilje u porodici, postavlja pitanje neophodnosti strožeg kažnjavanja ovakvih zločina. Bosansko-hercegovački stručnjaci smatraju da bi to bilo moguće kada bi ubistvo ove vrste bilo pravno definisano kao femicid, to jest zločin muškarca motivisan mržnjom i osjećanjem nadmoći nad ženom. Pripremio Gojko Veselinović.
Ljubomorni suprug polio nevenčanu suprugu benzinom i zapalio. Jedan je od naslova koji je nedavno šokirao javnost u BiH. Žena je od zadobijenih povrijeda preminula nakon nekoliko dana na UKC u Banja Luka, a počinila zločina je uhapšen i tereti se za krivično djelo nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, za što je predviđena maksimalna kazna zatvora do 10 godina. Lana Jajčević, pravnica u savjetovalištu za žene i djecu žrtve nasilja u Fondaciji Udružene žene Duga iz Banja Luke, ističe da se ovdje radi o femicidu, odnosno rodno zasnovanom ubistvu motivisanom osjećajem nadmoći nad ženama, u kojem počinilac smatra da raspolaže životom žene, a time i pravom da je ubije. Ona dodaje da femicid kao takav nije pravno definisan u pravosuđu BiH ni na jednom nivou, pa se počiniocima ovakvih zločina izriču blaže kazne.
Kad je u pitanju teško ubistvo, odnosno femicid, ubistvo supruge, koje je nastalo najvećem broju slučajeva kao rezultat dugotrajnog trpljenja nasilja, tu imamo situacije da sud to kvalificira kao nasilje u porodici jer je blaža kazna, a ne kao teško ubistvo.
Elmir Ibralić, psihoterapeut u Centru za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle, kaže da je femicid zadnji stadijum zlostavljanja, kada počinilac ima osjećaj da gubi kontrolu nad žrtvom.
Žrtva je u najvećem riziku onda kada zaista odluči da napusti nasilnika ili kada nasilnik misli da će ga zaista napustiti. I u tom momentu on smatra da postoji drugi način da je vrati nego da je ubije. U tim momentima zaista žrtve bi trebali imati jednu posebnu protekciju.
Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava iz Zenice, kaže da zakoni BiH na papiru nude dobre mjere zaštite ženama žrtvama nasilja, ali se oni ne sprovode u praksi.
Nasilnici nasilje ponavljaju, žene ostaju u nasilnoj zajednici iz raznih razloga. I onda tu imamo jedan začarani krug gdje država pokazuje svoj stav da je u nasilnim ženama neki marginalizirani problem i ono kada dođe na red.
Jedinstvena statistika o broju femicida u BiH ne postoji. Prema podacima do kojih je došla Agencija za ravnopravnost spolova BiH, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u prošloj godini u BiH je ubijeno 12 žena, a od 2015. do danas ubijeno je ukupno 56 žena, ali se ona ne tretiraju kao femicid. Femicid je definisan Konvencijom Savjeta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, takozvanom Istanbulskom konvencijom, čiji je potpisnik i BiH. Po osnovu toga formiran je Državni odbor za praćenje, provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH. Međutim, tu ne učestvuju predstavnici BiH entiteta Republike Srpske, jer smatraju da je praćenje i provođenje Istanbulske konvencije u nadležnosti entiteta. Kika Babić-Svetlin, stručna savjetnica u Agenciji za ravnopravnost spolova, kaže da je, nažalost, problem rješavanja problema nasilja nad ženama u BiH, što je to uvijek političko pitanje.
Kad se ustavne nadležnosti stavljaju prije žrtve, to onda postane onako vrlo frustrirajuće. Mislim, kada svi budemo razmišljali o žrtvi kao krajnjem korisniku, kad se žrtva stavi na pravo mjesto, onda će se moći propitivati i planirati prave mjere i za sprječavanje nasilja, a i generalno za unapređenje položaja žena u Bosni i Hercegovini.
Prema istraživanju koje je 2018. godine provela Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi OSCE o dobrobiti i sigurnosti žena u BiH, 4 od 10 žena u Bosni i Hercegovini su iskusile neki od oblika nasilja nakon navršene 15. godine života od strane partnera ili drugih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Meštani mesta Bare Kraljske kod Kolašina u Crnoj Gori svakodnevno čuvaju tri reke od izgradnje malih hidroelektrana. Borbu već tri godine vode i meštani sela Ljeska u Bijelom potoku, ali investitori imaju uredne dozvole od države. Ekolozi poručuju da od gradnje mini hidroelektrana dobit imaju samo privilegovani investitori, a ne lokalna zajednica, što je cilj, i najavljuju da će od Ustavnog suda tražiti zabranu gradnje mini hidroelektrana. Izveštava Lela Šćepanović.
Mještani Bara Kraljske kod Kolašina danima protestuju i brane stavljanje u cijevi tri seoske rijeke bez kojih im, kako su kazali Radio Slobodna Evropa, nema opstanka u ovom kolašinskom selu. Rijeke Crnja, Ljubaštica i Čestogaz izviru iz parka prirode Komovi, pa bi izgradnja malih hidroelektrana, tvrdi predsjednik mjesne zajednice Milovan Labović, uništila ekosistem tog kraja, a mještane ostavila bez vode. Labović kaže da nikada mjesna zajednica nije dobila dopis od investitora, Dekar Energija, da se sastanu i razgovaraju, iako investitor tvrdi suprotno.
Mi ćemo ovdje do kraja i vjerujem da ovo mora da dođe do nekakvog tipa okruglog stola kako je bilo i u Bukovici. Da će se morati jednog dana pojaviti vlada i resorna ministarstva koja su izdavala sve ove koncesije, normalno investitori i firme koje ovo rade.
Više nevladinih organizacija je podržalo mještane i tražilo da se obustavi gradnja malih hidroelektrana na tim rijekama. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon tvrdi da su mještani u pravu.
Svaka mala hidroelektrana je zapravo napravila ekosid nad rijekama koje su stavili u cijevi, ne samo riječnim ekosistemima, već i povezanim ekosistemima. Jer bih čisto podsjetio da dok se gradi, okolo se uništava i šuma, prave se pristupni putevi i od toga lokalna zajednica zapravo nema ništa.
Međutim, investitor Dekar Energy tvrdi da je upravo sa predsjednikom mjesne zajednice održan sastanak 24. jula i da je dogovoren jedan širi sastanak sa mještanima, do koga, kako kažu, nije došlo, jer se predsjednik mjesne zajednice odlučio na drugu komunikaciju putem medija i nevladinog sektora. U odgovoru Radiju Slobodna Evropa, koje potpisuje direktor Momčilo Mirenović, se navodi da su zbog razumijevanja s mještanima, kojima su, kako kažu, predočili sve dobrobiti od projekta, samo inicijativno prekinuli izgradnju na jednom vodotoku, dok od nadležnih organa ne dobiju mještani odgovore po prijavama nevladinog sektora. Iz Ministarstva ekonomije tvrde da je u slučaju gradnje malih hidroelektrana u Barama Kranjskim sve po zakonu i ugovoru o koncesijama i da je zbog protesta mještana ministarstvo zadužilo koncesionara da sprovede razgovore sa mještanima. Izgradnji malih hidroelektrana na rijeci Lještanica se već tri godine protive i mještani sela Lijeska kod Bijelog polja. Mještanin Danilo Mrdak za naš program kaže.
Nije samo ekonomska dobit stvar Lještanice, nego je stvar našeg elementarnog dostojanstva da, znači, neki privilegovani investitori treba da na samom izvoru rijeke izacijeve 5 km, znači ono cjelokupno treba da ide u cijevi, zbog njihove dobit. Niko ništa tu nema, koristi se njih.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 9. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Ova četvrta po redu epizoda sa Kosova donela je jednu novinu. Po prvi put je jedna dokumentarna serija na ovim prostorima suočila političare i mlade. U ovoj epizodi mladi iz Prištine imali su priliku da direktno u studiju postave pitanje, pozovu na odgovornost i razgovaraju sa bivšim premijerom Kosova i predsjednikom pokreta Samoopredeljenje Albinom Kurtijem.
Ono što smo mogli da vidimo jeste jedan redak primjer razumevanja između političara i mlade generacije,
rekao je Filip Balunović, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Pored njega, stavove mladih komentarisali su i muzičarka iz Zagreba Mirela Priselac-Remi, pisac i muzičar iz Beograda Marko Šelić-Marčelo, Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbije i Despot Kovačević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Prijetan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.